Government ya miyoka kasanga bachala mkuwanga wabira n'emirembe wakati mu misange jikuwata gana kubutaba nkobwe yongela government ya tadewe nkole zenja ulo kubuko mia. Government ya gamba ya detadewe nkola zino na mateko kendezo kubutaba nkobwe sigamizidua kutukula cha abantu. Bunovuche jirisa Dr. Angela Nakafero, Commissioner we chikula cha abantu n'ensonga za bachala ministry chikula agamanti government yegenda kulwana bwezingiriro kakasa nga komi obutaba nkobwe neranga bannayuganda bagwana okugatse ettoffaali ku nteekateeka eno. Abyogeredde mu nsisinkano ne bannamawulire ku lukungaano olukwata ku mirembe n'obutebenkevu n'ekikula olutekeddwa aba International Conference on the Great Lakes Region wamu ne gavumenti ya Uganda.
Uganda yokka erina ababundabunda akakadde kamu 1997 twesanze ngeyo namba nene naye nga gavumenti yaffe ya Uganda efubye nnyo okulaba nga bano ababundabunda bafuna eddembe nga bali wano mu Uganda ate era nga beenyigira mu mirimu emitonotono gye bakola okusobola okubeerawo. Okusomozebwa kwe tufunye essaawa emiti bannaffe abatuyambangako mu kubudaabuda abantu bano obuwagizi bwabwe bugenze kengera ate nga naffe tulina okwefaako okulaba nga tulina eddembe mu Uganda. So ffe nga ekitongole ky'abantu bonna n'enkulaakulana mu Uganda tugenda kwenyigira nnyo mu mulimu okulaba nga tukola n'ebifo bino ebibuddamizza abantu ababundabunda